galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed oo idin kaga imaaneysa Washington. waa galabnimo isniina bisha agoosta ee sanadka 2024-kana waa 5 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xaggiinu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o ed idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid ah: isu soo bax lagu cambaareeyey weerarkii jimcihii ka dhacay xeebta liido oo maanta lagu qabtay muqdisho.
waxaan rabaa inaan keliya fariinteeda aniga inaan uga faa'idaysa dhaho war dhallinyaroo ha noqoto markii ugu dambeysay ee kooxdan ay dhib saan oo kale ama dhagar sidaan oo kale idiin maleegaan dhallinyaroo mataqaana feejignaada indhihiina kala fura.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o e da oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan bariga dhexe.
runtii ismaaciil haniyo waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987 oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyey ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 la joogo madaxdeeda ugu sarreysa uu ka mid ahaa shaksiyadiini ah oo
waxaad sidoo kale maqli doontaan heeris oo la filayo inay saacadaha soo socdo soo xulato qofka uu noqon doono madaxweyne ku-xigeenkeeda. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu hinaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Turkiga ayaa wada hadal la yeelan doonta maanta madaxda barta xiriirka bulshada Instagram-ka kadib markii ay xayirtay isticmaalka bartaasi isbuucii hore. wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dalkaasi Turkiga Cabdulqaadir Uruloglu ayaa waxa uu sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa X-ka kadib in tallaabadaasi ay timid markii sarkaal sare oo Turkiga ka tirsan uu ku eedeeyey Instagram-ka inuu xanibay qoraallo si tacsi ah dalkaasi Turkiga dadkiisa ay u marinayeen hawada geeridii Allaha u naxariistay Ismaaciil Haniye oo ahaa hogaamiyihii kooxda Xamaas ee Falastiiniyiinta. Uruglu ayaa waxa uu sheegay in Turkiga uu muujiyey dareemo gaar ah oo ku saabsan hogaaminta sharciyada iyo hoggaanka sharciyadan rahada Turkigoba siday ugu xun yihiin dilkaasi loo geystay Ismaaciil Haniye, iyadoo bartaasi Instagram-kana lagu sheegay in ay ka hortimid tacsiyeynta taasi oo keentay inay dowladda Turkiga hawada ka saarto guud ahaanba Instagram-ka dalkeeda. sarkaal ka tirsan isgaarsiinta Turkiga ayaa arbacadii dhaleeciyey Instagram-ka wuxuuna ku eedeeyey faafreeb, islamarkaasina ay si fudud ugu diideen dadka in ay codadkooda amaba muuqaaladooda ay ku gudbin karaan tacsida. wuxuuna ugu yeeray go'aanka ay ku joojisay qoraallada tacsida Haniye inay ahaayeen kuwo markaasi lid ku ah sida uu yiri ogolaanshiyaha dadka iyo madax banaanidooda. ra-iisul wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasina ayaa iska casishay isniinta maanta ta ah xilkeeda, waxayna ka carartay dalkeeda sida laga soo xigtay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay xilli dalkaasi ay ka socdaan mudaharaadyo rabshado wato oo ah kuwii ugu xumaa ee abi dalkaasi ka dhaca muddooyinkan dambe. taliyaha ciidamada General Walker Osman ayaa khudbad uu u jeediyey telefishinka dalkaasi ayuu ku sheegay in Hasina oo 76 sano jir ahayd ee ka baxday dalka lana soo dhigi doono dowlad la soo dhisi doono kumeelgaar ah. warbaahinta dalkaasi ayaa soo xiganaysa in Sheikh Hasina in ay dalka kaga dhooftay diyaarad military, waxa ayna raacday walaashid ayaa la yiri. Sheikh Hasina ayaa waxa ay u jeheysatay dhinacaasi iyo gobolka West Bengal ee dalka Hindiya, kaasi oo ku yaala xuduudda ay Hindiya la wadaagto dalkaasi Bangladesh, inkasta oo warar kale too la helayana ay sheegayaan inay u jeheysan doonto gobolka Tripol ee ku yaala waqooyiga Hindiya. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warrameysa in arrintaasi aysan u suuroobayn si dhaqso ah. haatan marka la eego xaaladda, muuqaalada telefishinada la baahinayo ayaa muujinaya kumanaan qof oo ku sii qulqulaya waddooyinka magaalada caasimada ee Dhaka iyaga oo markaasi ku faraxsan oo ku qaylinaya islamarkaasi sita hal ku dhigiyo kala duwan oo ay wataan boorar ay ku qoran yihiin kumanaankaasi dadka sida ay markaasi usoo dhoweynayaan in ra-iisul wasaarahaasi ay xafiiska banaysay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Jo Biden ayaa lagu wadaa inuu isniinta maanta ta kala hadlo xiisadda ka taagan bariga dhexe kooxdiisa amniga qaranka iyo in uu la kulmo boqorka Jordan boqor Cabdallaha labaad, halka hoggaamiyaasha Israa'iilna ay ka digayaan inay qiimeeyaan qiimeyn culusna ay ku sameeyaan haddii lasoo weeraro ayay yiraahdeen oo ay ka walaacsan yihiin falal argagixisnimo inay uga imaan karto Iran iyo gobolka intiisa kaleetaba. Afiyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa shir jaraa'ida uu qabtay isniinta maanta wuxuu ku sheegay in Iran aysan doonayn inay xumeyso xiisadda gobolka balse xaq ay u leedahay inay ciqaabto Israa'iil kadib weerarkii toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda Hamas Ismaaciil Haniyeh oo Tehran lagu beegsaday. Iran ayaa waxay ku eedaysay Israa'iil dilka Haniya kaasi oo yimid saacada un kadib markii Israa'iil ay duqeyn ka geysatay Beirut oo lagu dilay taliye ka tirsanaa kooxda sida la yiri Xisbullaahi oo Hamas taageero siiyaan. Waxaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo xaddi sheegay in Iran ay taageerayaasheeda ay doonayaanba in ay markaasi ku hareereeyaan halkaasi Israa'iil oo ay weeraro ku soo qaadaan. Militariga Myanmarna waxa ay lumiyeen xiriirkii ay la lahaayeen saraakiisha sarsare ku sugan saldhigga weyn ee militariga ee ku dhow xadka Shiinaha kaasi oo dhacda naadir ah oo lagu fashilinayo goob dagaal kadib markii fallaagadu ay ku dhawaaqeen inay la wareegeen xarumaha muhiimka ah ee militariga ee gobolka. Kooxda fallaagada ee isbahaysiga dimuqraadi doonka ah ee qaranka Myanmar ee loo soo gaabiyey magacooda MNDA ayaa waxa ay sheegeen in 25-kii bishii Juulaay ay la wareegeen saldhiggaasi balse ay sii wadaan dhinaca kale ta dagaalkooda si ay markaasi si buuxda ula wareegaan talada. Waxay kaloo soo dhigeen sabtidii sawirro ciidamadooda ku sugan xeradaasi militariga ee magaalada Lashio caasimada Jund ayaa waxay awood duweysay in ay xiriir toos ay la sameyso saraakiisheeda kadib markii khadadkii isgaarsiinta dhinacyada la kala jaray. Warkii dunidana waa naga inta. Galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Dibadbaxyo looga soo horjeedo weerarkii xeebta Liido maalintii Jimcihii ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadweynaha iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb galay dibadbaxaasi ayaa waxay cambaareeyeen weerarkaasi ay ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah. Warbixintan waxaa soo diray Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo weerarkii Al-Shabaab Jimcihii ka geysteen xeebta Liido ayaa maanta lagu qabtay xeebtaasi, waxaana bannaanbaxa oo ay soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo dhallinyaro aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Dhallinyarada oo qaarkood weerarkaas madaxa ku soo duubtay ayaa wejiyadooda laga dheehanayay murugo, waxaanay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah Al-Shabaab. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre oo madasha ka hadlay ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay feejignaan muujiyaan isla markaana mideeyaan cududooda.
Maanta waxaan joognaa meesha, waxaan qayb ka nahay, waan kala soo qayb galnay isu soo bax weyn oo ay dhallinyarada Soomaaliyeed dareenkooda uga falcelinayaan. Waxaan rabaa inaan keliya fariintii aniga aan uga faa'iideysa dhaho war dhallinyaro ha noqoto markii ugu dambeysay ee kooxdan ay dhibsaan oo kale ama dhayar sidaan oo kale idiin maleegaan. Dhallinyaro mataqaana feejignaada indhihiina kala fura, dadkani ama kooxdan hororka ah waxay marayaan marxaladii ugu dambeeyey ama naflacaarnimada ugu dambeysay. Inta dhimanna haddaad u midowdaan ee aad gacmahaad isqabsataan, waxaan aaminsanahay inaanan Shabaab geyga lagu arki karin, aad ku filantiinna ka xoreyn kartiin, waana ku kalsoonahay awooddiina iyo kartidiina.
Gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Zeynab Xaabsey ayaa carabka ku dhufatay in weerarkii Jimcihii ka dhacay Liido uu noqonayo boog aan marnaba ka go'i doonin quluubta dhallinyarada Soomaaliyeed.
Maanta halkan dhallinyarada Soomaaliyeed waxay isugu imaaday inay ku muujiyaan dareenkooda, isla markaana ay duco iyo quraanba halkan ugu akhriyaan saaxiibadii qaaliga ahaa ee halkan ay ku waayeen maalinnimadii Jimcaha ahayd. Run ahaantii dhallinyarada Soomaaliyeed waxay u ahayd habeen mugdiya, waxay ilaa hadda u sii tahay boog aanan ka hari doonin quluubtooda dhallinyarada Soomaaliyeed. waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka argagax leh ee qawaarishtu ku kaceen isla markaana ay ugu geysteen wax badan waxay ku gamaal jireen ay dhihi jireen. waxaan waxyeelnay madax Soomaaliyeed, madaxda dowladda iyo ajaanib bay ku faani jireen, laakiin waxay dareenkeena iyo qalbiga iyo dad badan oo hadalkaasi mar walba dhihi jiray ama meeshaasi dowlad joogtaa amuu askari jooga amuu siyaasi jooga, waxay caddaatay xeebta Liido intii ku dhimatay baa inoo caddaysay. markii aan ku weynay halkan haldoorkii Soomaaliyeed ee BHD holderka ahaa, markii aan ku weynay dhalinyarada Soomaaliyeeday fadhi inooma yaalo, waxaana looga baahan yahay waxay tahay inaan midnimadeena, aqoonteena, xooggeena iyo cududeena muujinnaa, isla markaana aan garab istaagnaa hay-adaha amniga.
guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri ee Yabo ayaa ka dhawaajiyey in banaanbaxan uu dirayo fariin ah in hal meel looga soo wada jeesto Al-Shabaab, wuxuuna bulshada gobolka Banaadir ka dalbaday inay dowladda la shaqeeyaan.
banaanbaxan shacbiga oo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka gobolka Banaadir degan uu maanta halkaa isugu soo baxay, kuna muujinayo inuusan khawaarid in hal meel looga soo jeesto. waxaan rabaa inaan idin sheego dadka Soomaaliyeedow, dowladdiina garab istaaga. khawaarid waa u jeedin 14 October dhib ka weyn oo dadka Soomaaliyeed khawaarid u geysata ma jirin. maantana waa ka dhowna meelaha ciidamadu joogaan ma aadi karaan, uma tegi karaan. dadka Soomaaliyeed, dad dhalinyaro oo shacaba oo haween iyo dhalinyaro iyo caruur isugu jira oo xeebtan u soo damaashaa tegay ayay inta u yimaadeen ayay laayeen. sababtaasi maxay tahay? waxaa weeye inayse sideedaba hadafkooda u yahay dadka Soomaaliyeed hantidooda iyo dhiiggooda iyo naftooda inayse u kala duunayn, inay ka dhigaan magaalooyinka Soomaaliyeed qubuur, inay ka dhigaan sida meelaha ay u degan yihiin qubuurta iyo mugdiga iyo qashinka ay u tahay, ayay rabaan qashin inay uga dhigaan. laakiin fariinta maanta halkan looga dirayaa waxay tahay, oo dadkan ay u dirayaan, inayse saas ka dhigi karin. dadka Soomaaliyeed inay qalbiyadooda nool yihiin, dhalinyarada Soomaaliyeed qalbiyadooda inay nool tahay, dowladdooda say u garab istaagi lahaa inay muujiyaan fariinta aan rabo halkan inaan ka diro oo dadka Soomaaliyeed aan u diro iyo dadka gobolka Banaadir degan, waxay tahay dowladnimada hala garab istaag.
ugu dambeyntii, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, ayaa tilmaamay inuu waajib yahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, isagoo sidoo kalena u tacsiyeeyey ehelada dhalinyaradii ku geeriyootay weerarkii Liido.
innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. allah u naxariistaan leenahay, eheladoodina sabar iyo baan allah ka siiyo. waxaan leenahay musiibay eheeday dhacday kana timiday gacanta khawaarijta. khawaarijtu sideedaba diin ma laha, aqoon ma laha, dadnima ma laha, damiirna ma laha. waa dilay, waa dad aan damiir lahayn ee maalin kasta ka oynsiinayo hooyo Soomaaliyeed, ka oynsiinayo aabba Soomaaliyeed, ka oynsiinayo. taasi marka waxay ku tusaysaa inay yihiin xusada, inay yihiin in lala dagaalamo, inay waajib nagu tahay. waxaan rabnaa dowladda indheheedii iyo dhagaheedii, indheheedii waa idinka, gacanteediina waa ciidamada. waxaa la idinka rabaa cadowga inaan si toos ugu soo wada horjeesanno, isku sil in lala dagaalamo.
banaanbaxan maanta ka dhacay xeebta Liido ayaa daba jooga weerarkii qaraxyada ku bilowday ee jimcihii ka dhacay xeebta Liido, kaasoo ay ku geeriyoodeen 37 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen 247 ruux. xasan kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa waxa ay ku jirtaa saacadihii ugu dambeeyey ee ay ku magacaabi lahayd qofka madaxweyne ku-xigeenka u noqonaya ama ay u soo dooranayso doorashada madaxtinimo bisha November dhacaysa. qofka ay xulata ayaa u raaci doona isu soo baxyada ololaheeda, kuwaasi oo ka horeeya inta gobollada markaasi oo ay ka dhacayaan Pennsylvania oo talaadada ah kuwa ugu soo horreeya uu noqonaya. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa baraha bulshada ku soo qoray sababaha uu u doonayo in la bedelo goobta iyo taariikhda ay dhacayso dooda xigta ee musharaxa madaxweyne. Warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha V O A-da ee markaasi uga soo warrama arrimaha doorashooyinka. Waxaa soo jeedinaya maxaa Cabdixasan Sandheere.
waxaa aada loo sugayaa qofka ay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris u dooran doonto qofka tartanka madaxtinimo ku wehelin doona doorashada sannadkan ee 2024. dadka meesha sare kaga jira waxaa ku jira guddoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro, guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, iyo senator Mark Kelly oo gobolka Arizona laga soo doorto. John Green oo baraka kulliyadda culuumta siyaasadda ee jaamacadda Duke ayaa isagoo V O A-da khadka iskaabka ugu warramaya sheegay in qofka ay soo doorataa uu sawir fiican ka bixin doono sida codbixiyaasha Mareykanku ay iyada u arkaan.
signals a lot about her and her priorities and her approach to governing.
Waxay sawir badan ka bixinaysaa iyada iyo waxyaabaha mudnaanta u leh iyo qofka ay hawsha ku aaminayso haddii ay dhacdo in iyadu ay meesha ka baxdo berri ka maalin, ayuu yiri. Kamala Harris ayaa qorsheynaysa inay socdaal ku soo marto dhowr gobol oo kuwa laysku hayo iyada oo uu wehelin doono qofka ay xulataa kana bilaabaya gobolka Pennsylvania. ololaha Trump ayaa isna waqtigiisa aad u gelin doona gobollada go'aamin kara natiijada doorashada sannadkan. Waa kan mar kale John Green.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Xilligan oo kale gobollada Pennsylvania, Wisconsin, Michigan iyo Arizona ayaa ah gobollo waaweyn haddana aad laysugu hayo, ayuu yiri. xilli codbixiyaasha Mareykanku ay sugayaan cidda noqon doonta ku-xigeenka Harris ayaa sidoo kale waxaa jira danayn weyn oo ah dooda ay Harris la geli doonto ninka haysayaan oo ah Donald Trump. tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu doonayaa in maadaama Joe Biden uu meesha ka baxay ay tahay in la bedelo taariikhda dooda la qabanayo 10-ka bisha September, taasoo uu qaban lahaa telefishinka ABC laguna bedelo mid uu qabto telefishinka Fox News islamarkaasna lagu qabto gobolka Pennsylvania horaanta bisha September dadkuna ay soo xaadiraan. sabtidii ayuu Trump barta uu isagu milkiyaddiisa leeyahay Truth Social uu ku qoray, waxaan is arkaynaa 4-ta bisha September ama isma arkayno gebi ahaanba. ololaha Harris ayaa ku dhagan qorshaha dooda iyo xilliga loo qabtay.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
waxay tiri waa hagaag Donald, waxaan rajaynayaa inaad tixgelin doonto inaan ku kulanno fagaaraha dooda, maxaa yeelay sida hore loo yidhi, haddii aad hayso waxaad sheegto hortayda ka sheeg. in Harris iyo Trump ay si toos isku arki doonaan waa arrin la dhowrayo, laakiin madaxweynihii hore ayaa haysta fursad cusub oo wax kaga sheego Harris iyo qofka ay soo xulato marka uu bishan 9-keeda isu soo bax ku qabto magaalada Bozeman ee gobolka Montana.
warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha V O A-da Frenoka Baldris waxaa soo jeedinayay maxamed cabdixasan sandheer. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. waa tahay galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. kusoo dhawaada markana barnaamijkii ilayska V O A-da oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan bariga dhexe. waa kan maxamed colad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka xoogan bariga dhexe. xiisadda ayaa cirka isku sharaxtay axaddii shalay gobolka bariga dhexe, iyadoo Maraykanku uu gobolka u soo diray maraakiib dagaal si uu u difaaco Israa'il haddii Iiraan ay soo weerarto, halka dhowr dowladood oo reer galbeeda ay si degdeg ah ugu sheegeen muwaadiniintooda inay isaga baxaan Lubnan xilli jabhada Xisbullah ee ay taageerto Iiraan ay bilowday in duqeymo xoogan la beegsato Israa'il. xiisaddan ayaa cirka isku shareertay kadib markii weeraro lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan Xamaas iyo Xisbullah. toddobaadkii hore Israa'il ayaa weerartay dhismo ku yaala magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan, halkaasoo ay ku dishay taliyihii Xisbullah Fuad Shakuur. saacado kadibna hogaamiyihii siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa lagu dilay Tehraan, dilkaasi oo ay Iiraan ku eedeysay Israa'il balse aanay Israa'il weli si rasmi ah u sheegan. daba yuu ahaa Ismaaciil Haniya wax barnaamijka ilayska V O A-da uu su-aashaasi weydiiyey Qaalid Macalin oo ah saxafi, macalin iyo falanqeeye siyaasadeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Soomaaliya.
runtii ismaaciil hanaya wuxuu ahaa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987 oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyay ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 la joogo madaxdeeda ugu sarreysa uu kamid ahaa shaksiyadini ah oo halganka falastiin aada uga qayb qaadatay fariga dhexana aada looga yaqaanayuu ahaa. Maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa qofka ugu muhiimsan marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa xamaas falastiin gudaheeda ka dagaalama. Dhanka kale markaad fiirisidna waxa uu ahaa hogaamiyaha ruusiga sidin ruusiga wararkaasi ay leeyihiin kadib markay meesha ka baxeen labadii oday asiga ka horreysay ahaa Axmed Yaasiin iyo Cabdicasiis Kiisi oo labadoodaba xilli iskuul la dilay 2004. Marka dabcan waxay iska dhaafeen taytalkii ahaa inay gudoomiye magacaabaan marka ay arrimihii u bedeleen wax la yiraahdo xafiisya, asagana marka wuxuu qeyb ka ahaa xafiiskii siyaasadda bariga dhexe, xafiiska siyaasadda xamaas ayuu madax u ahaa. Marka waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa shaksiyad weyn, arrintiisi saamo weyna ku yeelatay, laysma lahay waa la dili doonaa, la dili ayaa loo geysan doonaa ilaa herkaasu dagaalka gaari doonaa, laysma lahayn. Arbacada aynu kasoo gudubnay ayaa waxaa lagu dhex dilay gudaha gurigu ka deganaa magaalada Tahraan, aaga loo yaqaano Zafaraniya oo ah aag dadka lacagta leh iyo dadka madaxda iyo saraakiisha dowladda ay degaan iyo guri aada loo wargeynayo. Arrintaas markay soo baxday gobolka bariga dhexe oo dhan aada ayaa cabsi loo dareemay oo ah inuu arrinta uga sii dari karto, welina warar kala duwanaa kasoo baxaya habka uu dhintay. Israa'iil waxay si toos u maalisa sheeganin in ay dilka ka dambeysay, laakiin farahoodan iyada ayaa lagu muuqayaa.
Maraykanka, Faransiiska, Kanada iyo Britain ayaa dhammaantood u sheegay muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan Lubnaan. Dalka ay dariska yihiin ee Urdun ayaa isna sidaasi ku dhawaaqay. Dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo reer galbeedka laga leeyahay ayaa hakiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka. Dadka ajnabiga ah ayaa loo sheegay inay isaga baxaan Lubnaan iyadoo laga cabsi qabo dagaal toosa oo dhex mara Israa'iil iyo Xisbullah. Haddaba xaggey ku socotaa xaaladda gobolka bariga dhexe? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta oo muddo ku noolaa dalka Sacuudiga.
Marka laga hadlayo xaaladda bariga dhexe, waxaa muuqata inuu u jihaysanayo xaalad maxay ahaytay kacsanaana, xaalad laga yaabo wakhti kasta inay halka colaadii horle ay ka hurto, iyada oo loogaa markii hore in muddo dheer halka uu ka jiray dagaal xoog leh oo Israa'iil ka waday marka la eego marinka Gaza, iyadoo sii dheer tahay Iiraan iyo xulafadeeda iyo Israa'iil arrimahan u dhexeeya, gaar ahaan dilalkii u dambeeyey Israa'iil ay ka fulisay halkaas oo iyagu arrimaha imika aad moodid inay sii hurinayaan, iyo Iiraan oo wacad ku martay iyo weliba Xisbullaahi labaduba waxay wacad ku mareen inay aargoosan doonaan, iyo Israa'iil oo iyaduna heegan xoog leh ku jirta marka la eego Maraykanka oo kusii daabulaya maraakiibtiisa dagaalka iyo waliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu Lord Xogaye Lord Aston uu sheegay, iyo wadahadalkii dhexmaray Joe Biden maalintii Khamiista iyo Netanyahu inuu Maraykanku difaaci doono maxay haytay Israa'iil. Waxyaabahaas oo dhami waxa ay maxay haytay ay saadaalin karaan xaalad halis oo halka kasoo wajahan haddii aanay dhinacyadu maxay tahay taxadar dheer iyo muujin. Imika waxaa la hadalayaa Iiraan inay aargoosan doonto. Aargoosigaasi ma halkaasi ku istaagi doonaa, mise colaad horle ayuu sii hurin doonaa? Waa arrimaha maxay haytay jawaabta loo haynin. Hadday colaadani imika ay dhacdo, ma la xakamayn doonaa, mise maxay haytay gobolka ay kusii fidi doontaa? Waa su'aalaha kale laysweydiinayo. Marka waxaad moodaa xaalad ceeryaana ama mugdi ah oo mustaqbalka ayaa gobolka ku gadaaman, ayaamaha soo socdana waxaa laga yaabaa inay maxay tahay xaaladahaasi la arko oo ay dhammaanba ku baahaan bariga dhexe. Taasina waxaa laga yaabaa inay khalkhal geliso bariga dhexe iyo guud ahaan caalamkaba.
Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa quraa, cilmi baare iyo saxafi ka faallooda arrimaha carabta, isna waxa uu qabaa in gobolku uu foolanayo dagaal ka ballaaran kana xoog badan midka hadda ku dhex maraya Hamas iyo Israel marinka Gaza.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta ninkii wanaag ee hoggaamiyaha maktabka siyaasiga ee xarakada Hamas ee la dilay arintiisii iyo waxay kii ninkii asayn hoggaamiyaha ee ka tirsanaa Hezbollah Fuad Shukri arintooda aad ay waxay maqdaqad oo gareysay mandaqa saaxina oo kulul oo ay macnaha foolanayso dagaalo, waxaana macnaha in ay jawaabo bixin doonaan qolyaha Iiraan iyo kooxaheeda loo maleynaa. Taas daradeed waxaan ka garan karnaa sida uu Mareykanka oo u keenay Bariga Dhexe laba markab oo kuwa diyaaradaha sida oo inuu rabo inuu ku difaaco rabo Israel. Marka halkaas marka waxaa garay khatarta ay dareemayaan Israel iyo guud ahaan mandiqada iyo deegaanka ay dareemayso, ayadoo ay Iiraan naftirkeeda la sheegay inaysan macnaha rabin in ay dagaal toos ah ama ay ka jawaabis toos ah ay sameyso, laakiin ay rabto inay gacmaheeda iyo xulafadeeda inay adeegsatay rabto. Waxaa kaloo aan aragnay Erdogan oo ereyo kulkulul u jeediyay Israel, kuna tilmaamay inaan macnaha dad oo raba inay mandiqada dagaal culus ay u jiidaan rabo kana ridaan haadaan aana la fiirsan doonin mar dambe waxa ay ku kacayaan oo ay qayb ka noqon doonaan naftirkooda duulaanka ay kula jiraan Israel ugula jiro. Marka waxaa taa meelas ka dareemaysaa waliba uu kusoo qaatay tusaale ahaan inuu dagaalka sidii Azerbaijan ay u galeen iyo Liibiyaba ay u galeen oo lagu qasbay intana loogu qasbaa inay soo galaan oo ay mar dambe fiirsan doonin waxyaabaha lagu hayo dadka Falastiiniinta. Marka inahaas oo dhan la isku geygeeyo, waxaa dareemaysaa marka inay mandiqada ay u socoto mandiqad dagaal oo aada u culus.
Kadib markii Haaniya toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Tehraan guri marti oo uu ku sugnaa waxyar kadib markii uu kasoo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Iiraan, hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri, waxa aanu u aragnaa in ay waajib nagu tahay inaanu ka argudanno. Wuxuu amar ku bixiyey Ayatollah in si toos ah loo duqeeyo Israel si looga aargoosto dilka Haaniya, sida lagu sheegay warbixin New York Times oo soo xiganaysa saddex sarkaal oo Iraaniina ay qortay. Haddaba maxay noqon kartaa jawaabta ay Iiraan arrintan ka bixinayso? Waa kan Khaalid Macalin oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Iiraan waxay dareenaysaa wajigeeda xaal weyn iyo amnigeeda inuu khalkhal uu ku jiro oo laga dhexaadeegan kara ee muuqato. Haddii sida wargeysyada qaar ay qorayaan, gaar ahaan wargeysyada galbeedka ee New York Times iyo Guardian ay ugu horreeyaan oo ah in bango guriga lagu dhex beeray oo guriga laba bilood ka horba lagu sii diyaariyey iyadoo laleeyay gurigaas uu kusoo laalaaban jiray mar walba oo u yimaada magaalada Tehraan, caasimada waddankaasi Iiraan. Haddii arrintaasi tahay iyo haddii arrinta ay soo saareen qoloyda ilaalada gacanta ay leeyihiin intaasi gantaal ee rajadiisa ay gaaban tahay, ayaa lagu dhuftay guriga uu deganaa ama qolka uu deganaa lagu dhuftay sababta isaga iyo wiilkiisii waardiyaha u ahaaday ku geeriyoodeen, ama wararka qaar ee dhacaya xataa garoon aa lagu dhufeeyey. Waxay rasabaha ahaatee waxaa muuqatay inoo Iiraan laga dhexaadiistay dabcan inay falcelin samaysaan oo ku qasban tahay hogaamiyaha Iiraan murshidka ninka lagu magacaabay Ali Khamenei, isla habeenkiiba shirkigtada uu la qaatay qolooyinka ammaanka iyo saraakiisha sarsaraba waxa uu sheegay in falcelin la sameeyo inuu daacan yahay. Falcelintaas waxaa ka imaan karo oo mararka qaar dagaal noqon karana in loo sii diyaar garoobay ay tahay. Marka falcelinta hadda la saadaalinayo aniga waxaan isleeyahay saddex mid ayay noqon kartaa. Waa midda koowaad in Iiraan iyada falcelin toosa ay samayso oo sidii waagii safaaradeedii ku taalay magaalada Dimashq markii la duqeeyo oo kaleeto, sidaasoo kale inay gantaalo ku garaacdo iyo diyaaradaha droneska gudaha Israel. Markaani si ka xanuun badan ama ka saameyn badan sidii hore oo waagii hore waxaa laga yaabaa inaysan saameyn badan yaran gantaaladaasi oo intooda badan Mareykanka iyo Israel oo iskaashanaya dhexda u galeen, waa iyaga oo bad tilmaameedeedii loogu talagalay aanan gaarin la soo riday si marka hore ka duwan inay dhibata waa suuragal. Arrinta labaad waxaan isleeyahay in Iiraan aysan falcelin sameynin, laakiin kooxaha ay qarin karaanto ee gobolka bariga dhexe ka adeegta ama gobolka bariga dhexe jooga sida Xisbullaahida Lubnaan, Xamaasta Falastiin, xaashi shacbiga ciraaqiyiinta iyo Xuutiyiinta Yemen, inay ku dalbato oo kuwaasi marka qaar ay qaanuun ahaan aysan ahayn jeedada dowladda, waxaa ka qaanuun lagu xisaabiyo aan lahayn ku dalbatay ku jiraado si fiican ha loo xanuuntiyo Israa'iil oo si fiican ha loo weeraro ayadan waa suuragal. Waxaa kaloo suuragal noqon karta inaysan labadaasi meeloodba aysan aadine intay shib iska tiraahdo fursad kaleenta ay la eegato Israa'iiliyiinta oo ama maraakiib ay ka duubato ama safaarada ay weerarto ama ashkhaas Israa'iiliyiin ah oo v i p ah oo adinyada jooga markaasi dhibaato loo geysto si loo xanuujiyo maamulka Netanyahu uu hogaamiyo. Saddexdaas arrimood midkood ayaa dhici karta. Arrin afaraad oo ah in Iraan ay wax tuurto qolooyinkaasi ay barat Iraaqa ay wax tuuraan ayadana waa dhici karta. Afartaas sinaariyo mid kamid aha lagu dhaqaaqaya isleeyahay. Waxaana ku qodinayaa sinaariyo haddambe oo ah Iraan iyo saaxiibadeeda kooxaha bariga dhex ka dagaalama oo wada socda inay dantaalo halkaas ku tuuri doonaan oo ay noqon doonto isku karis falcelin laga sameynayo dilka Ismaaciil Haniya iyo Fuad Shukur oo ah madax howlgalada Xisbullaahi waseena.
Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in maleeshiyada Xisbullah ee ay Iiraan taageerto ay 30 gantaal ku soo rideen dhanka waqooyiga Israa'iil habeenimadii Sabtidii ilaa iyo Xadii, balse ay burburiyeen intooda badan. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa isweydaarsanayay rasaas maalin kasta tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ka bilowday Gaza ku dhowaad 10 bilood muddo haatan laga joogo. Haddaba muxuu noqon karaa doorka Xisbullah ee dagaalka bariga dhexe? Waa kan Xasan Cabdiraxmaan mar kale.
Mandiqada sida hadda taan taagtaaga ka jiro iyo dagaalka la filanaa Kairo oo Nasrullah naftirkiisa uu sheegay mar dambe ma jirto, gacmaheena waa xiri doono iyo wax aan ilaalin doona ma jirto, wax walbo aan awoodin waa isticmaali doona ayuu yiri. Wuxuuna yiri mar dambe ma aadayna warqadaha iyo heshiiska warqadaha, waxaan ku argoosan doonaa tawaariikhdeena iyo waxyaabaha aan haysan inaan ku argoosanarna hubkeena. Marka mandiqada sida hadda ay ku socoto iyo sida Netanyahu oo rabo marka la isku daro, mandiqada ma noqonayso mandiqad degan, ma noqonayso ilaa ama Netanyahu meesha laga saaro oo ay xukunkaas uu ka dego ama maxkamadda uu ka aado ama inay ayaga adkaadaan oo ay ka adkaadaan kooxahan kale. Marnaba marka ma dhici karto in Israa'iil ay Xisbullah ka adkaato, Xamaas ka adkaato, Iiraan ay ka adkaato, ma dhici doonto. Marka inta Netanyahu uu xukunka joogo oo rabo inuu asagana la keli noqdo amarka dowladda Israa'iil ama maamulka Israa'iil oo la keli noqdo rabo, mandiqada waxay kusii jiri doontaa xaaladan iyo xaalad ka adag oo dagaal ah aan joogsi lahayn.
Isagoo ka hadlayay kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xiisadda bariga dhexe, ayaa kaaliyaha gaarka ah ee wakiilka Mareykanka ee arrimaha siyaasadda Robert Wood waxa uu ku bilaabay hadal aad u cadda.
Israel has a right to defend itself against attacks from Hezbollah and other terrorists. That is precisely what it did on July 30 when it independently responded.
Waxa uu yiri Israa'iil waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo weeraro kaga yimaada Xisbullah iyo kooxaha kale ee argagixisada, waana wixii ay samaysay 30kii Julaay markii ay si madax bannaan uga jawaabtay weerar ay 28kii bishaasi ay Xisbullah ku dishay 12 caruura deegaanka Majdal Shamis. Shaki haba yaraatee kuma jiro in weerarkaasi caruurta lagu dilay ay fulisay Xisbullah oo adeegsanaysa hub ay ka heshay Iiraan. Ambassador Woods ayaa dhinaca kale noosta ka xariiqay in dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca uusan soo muuqan, uusan ahayn mid aan laga fursan karin.
The United States will continue to lead the way in diplomatic efforts to end the war in Gaza and reduce regional tensions. A ceasefire agreement is the surest way to alleviate the suffering.
Wuxuu sii wadi doonaa inuu hormuud ka ahaado dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, isla markaana lagu dejinayo xiisadda colaadeed ee gobolka. Xabajoojin ayaana ah midda keliya ee arinta xaqiijin karta si silaca looga dulqaado, ayuu yiri. Shacabka Falastiiniyiinta albaabadana loogu furo xasilooni ballaaran. Inkastoo ay kasoo horjeedaan weerarka ay Israa'iil ku hayso Gaza, haddana wadamada carabta dan badan kama laha jawaabta ay Iiraan ka bixiso weerarka Israa'iil ay ku dishay Haniya. Haddaba maxaa ugu wacan kalsooni darrida ka dhexaysa carabta iyo Iiraan? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Maxamed Biixi.
Aragtidayda waxay la tahay dhowr arrimood ayaa sababaya in wadamada khaliijku ay maxay ahaytay Iiraan ay ka sasaan ama ay ka qabaan walaac xoogan. Waana arrin muddo soo taagnayd oo waqti hore bilaabatay. Midda koowaad, laakiin waxaan filayaa inay tahay kala duwanaanshiyaha dhinaca idoolajiyada iiraan iyo maxay ay tahay ururadan baha wadaagta la badankoodu marka laga reebo xamaas waa shiico iyo weliba iiraan nidaamkeeda siyaasadeed ee ku dhisan tawriga ama tawradda cabsi bay ka qabaan marka halkaa waa lagu kala duwan yahay arrinta labaad ee cabsida ka qabaani waxa weeyaan wadamada khaliijku marka laga hadlayo iiraan iiraan oo ah imika quwad ka jirta gobolkan galaangal xoog lehna ku leh urura badan oo iyadu maxay haytay ay daadihisana ay jiraan oo ay maxay haytay siyaasadaheeda ay maxay haytay u adeegsato arrintaasina waa cabsi ay dareemayaan iyo dhinaca kale iiraan oo iyana la aaminsan yahay inay isku hubaynayso hubkan nukleerka waxyaabaha marka la isu geegeeyo waxaa muuqata in ay jiraan cabsi wadamadaasi ama kalsooni la-aan kala dhexaysa iiraan sidaa darteed waxay martigeliyaan saldhigyo fara badan oo maraykanku halkaa ku leeyahay gobolka arrinta kale jirta waxa weeyaan waxaan u malaynayaa wadamadani dee marka la eego waa wadamo yaryar oo talis boqortooyo uu ka jiro marka laga hadlayo ururka xamaas oo kale waa sunni inkastoo iiraan taageerto iyaga waxay uga baqayaan akhwaanul muslimiinka sidaan u malaynayo xukunkooda ayay ka ilaashanayaan oo saameyn inay ku yeeshaan xaggaas ay ka baqayaan marka arrimahaasoo la isku biiriyey ayaa laga yaabaa inay maxay haytooyeen ay cabsidaas ama kalsooni la-aantaasi ay keentay iyo dhinaca kale iyaga oo xulafo dhow la ah maraykanka arrimahaasi marka isbiirbiirsadeen ilgooniya ayay markasta ku eegaan ishaas oo ah mid aan kalsooni aanay ku qabin iiraan iyo nidaamkeeda halkaa ka taliyaba
iiraan hadda waxa ay xulafo la tahay shiinaha iyo ruushka oo aad uga fog gobolka suurtagalna aysan u ahayn inay si toos ah colaadda gobolka ugu lug yeeshaan xilligan haddaba suurtagal ma tahay in carabta ay mar kale ku biiraan dagaalka israa'iil iyo xamaas ama haddii xisbullah ay dagaal toos ah la gasho israa'iil maxamed biixi ayaa mar kale ka jawaabaya
arrinta la xidhiidha in la arko mustaqbalka carab midaysan oo ka hortagta israa'iil waxay ila tahay marka hore in dib loo dhugto sooyaalkii lasoo dhaafay ee taariikhda ee u dhexeeya carabta iyo israa'iil iyo tan maanta lagu jiro marka la isu geeyo labaduba waxay na tusayaan arrimo muujinaya midnimada carabta ee ku wajahan israa'iil inaanay xilligan iyo mustaqbalkaba aanay muuqan sababo badan marka loo eego iyadoo ay ugu wacan tahay carabta oo aanay jirin waxay ku midaysan yihiinba iyadoo ay ugu wacan tahay itaala-aanta iyo maxay tahay qubqubka dhexdooda ama kala qaybsanaanta dhexdooda ku jira iyadoo ugu wacan tahay iyaga oo dhammaantood imika maxay haytay guclo orod ugu jira inay heshiis la galaan ama badankooduba la galay israa'iil sacuudiga u dambeeyey ayaa imika la hadal hayaa haddii lagu guuleysto xabajoojin qasa ee maxay haytay ka hirgasha in arrimahaas ay maraykanku ay ka shaqaynayaan marka mustaqbalka soo socda ma muuqato carab midaysan oo ku midaysan qadiyad carbeed oo ku wajahan israa'iil sida taariikhihii hore ayna tusayaana kuwii horena way fashilmeen kuwan imika soo socdaana ma muuqdaan waayo carabtu waxna way burbureen oo marka la eego wadamada qaarkood intan maanta jirta ee khaliijkuna waxa weeyaan arrimahaasi kama muuqdaan marka ilama aha in la filan karo waqtiyadan dhow in la arko carab u midaysan israa'iil taa bedelkeeda waxaa la arkayaa carab u midaysan inay u baratamaan inay cilaaqaad la yeeshaan israa'iil
haniye oo ah madaxa siyaasadda xamaas ayaa ahaa hogaamiyihii gorgortanka kooxda ee dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabajoojina tirkiisa ayaa su-aalo ka keenay sii wadista dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha qatar masar iyo maraykanka ee lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laguna kala bedesho lahaystayaal ay haystaan xamaas oo israa'iiliina iyo maxaabiis falastiiniina oo israa'iil u xiran
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegaynay xiisadda bariga dhexe barnaamijkeenna kan xiga waxaan ku eegi doonaa taariikhda asalka dagaalka bariga dhexe gaar ahaan colaadda falastiiniyiinta iyo israa'iil barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo seynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin adag islamarkaana qaraxii ka dhacay xeebta Liido loo xiray saraakiil iyo askar ciidan, kuwaas oo lagu eedeeyey dayac dhanka amniga ah. Qaraxaasi waxaa ku dhintay dad fara badan, kuwa badanna waa ay ku dhaawacmeen. Haddaba tallaabada dowladdu qaaday ma tahay mid soo afjari karta qaraxyada? Waa mawduuc ah ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana doodaygala qayb galaya Abukaate Xasan Asmara oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo ah ku-xigeenkii hore ee Xeer Ilaaliyaha Qaranka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Seenima Abuukar, walaal waa ku salaamayaa, sidoo kale waxaa salaamayaa dhammaan saxaabta ku xiran V O A-da caalamka meel walba ay joogaan. Sidoo kale waxaa salaamayaa Gariiqan Asmara. Runtii waxaan dhihi lahaa dowladda tallaabada ay qaaday waa tallaabadii ugu habooneed, isla markiiba waxay u yeertay dhammaan hay-adaha amniga ugu sareeya, boliiska, nabadsugidda, iyo hay-adaha ku shaqada leh amniga. Markaba shir degdeg ayaa la galay oo la xal la leeyahay maxaa qaladka xagu ka yimid. Dhammaan inta shaqeynaysa maalintaas oo isbaarada ama checkpointyada ku qornaayeen dhan, tallaabo ayaa laga qaaday. Waxay ahayd midaan mid soo boogtay. Maalmahan waad aragtaan amniga dalka inuu maalol maalinta kasii dambeysa uu sii hagaagay oo horumar baaxad leh la sameynayo. Khaladaad nuu dhacaa, laakiin midaan maysan ahayn mid la filayay. Mareykan uu jiraa oo amniga ugu sareeya meel walba caalamka jira, xataa marmar way soo booda way ka dhacdaa. Laakiin waxaan rajeynayaa aan leeyahay in isbeddel la sameyn doono oo runtii wax soo kordhayo qaladkii gal in la saxo. Waana ku xunnahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada meeshii dhibaatada ay ku qabsatay. Nimankaa waxa weeyaan niman runtii usoo jeestiinay ciribtiraan dhalinyarada, ciribtiraan shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Kama aha waxaa diin loo dagaalamayo. Waxa ay ka wadaan waxa weeyaan arbushaad oo ay tusaan in aysan jirin nabad, waayo beryahan sida madaxweynaha jamhuuriyadda u yimid amniga maalin maalinta kasii dambeysa aad ayuu sii hagaagayay. Insha allah waxaan waa laga guuleysanayaa oo isbeddel ayaa dhacayo oo waaye aragnimo ah gaarigaasoo kusoo maray meesha.
Abukaate Asmara, dowladda waxay sheegtay in la xiray saraakiil iyo askar ciidan, isla markaana ay qaaday tallaabooyin adag. Marka la eego wixii ka dhacay Liido iyo tallaabada dowladdu ay qaaday, ma tahay tii la filay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamayaa bahda VOA-da iyo saaxiibkay Dr. Mukhtar iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii Soomaaliyeed halkaa lagu laayay. Allaah naxariista baan leehay, intii dhaawacantayna Ilaahay caafiyo. Soomaalidu waxay tiraahdaa xooluhu meeshay u lumeen haddii aan loo raadin lama helo. Tallaabada ay dowladdu tiri waan qaadnay tallaabo ku habboon maaha, tallaabo anfacaysa maaha ummadda Soomaaliyeed ee maalin kasta dhiiggoodu daadanayo oo mar kasta uu qarax dhacana la siyaasadeynayo. Dowladdu hadday tallaabo qaadayso, waxaa la rabay inay tallaabo ka qaado dadkii dowladdu ay u idmatay ee ahaa saraakiisha, ma aha niman jagboontiya jooga oo ciidana inaan lasoo ururiyo. Dowladdii waxay isku qaldaysaa amnigii iyo waxay isku qaldaysaa siyaasaddiiba isku qaldaysaa. Sidaa la ajligee dowladdu waxay ka qabatay oo ay tallaabo qaaday haba yaraatee ma jirto. Ummadda Soomaaliyeedna inaa dhiiggeeda lagu dulgorgodirsamo oo maalin kasta la daadinayo, taasina wax bannaan maaha. Marka dowladdu ha isku noqoto oo ha kala saarto siyaasadda iyo amniga. Marka hore ayay amniga dowladdu ayayna istaraatiiji ka samaynin oy u dhiibtay dad siyaasiyiina ayay u dhiibtay. Marka waxaan leeyahay dowladdu dib isku noqoto.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Mukhtar, waad dhegaysanaysaa, Asmara waxa uu leeyahay tallaabada ay dowladdu qaaday ma ahan mid ku habboon. Marka la eego waxay dhacay. Adigana waxaad qabtaa in markiiba dowladdu ay qaaday tallaabo ay kaga jawaabayso dayacii amniga ee ka dhacay xeebta Liido. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodaas mara?
Seynab walaal, saaxiibkayga Gariiqaan Asmara, waxaan rabaa bal inaan u sheego wasiirka amniga waxa weeyaan General Firtaag, waa nin aqoon-yahan ah, xildheere ah, ku jira muddo hay-adaha amniga oo ka gaaray darajada jaran ah, runtii xildheere ah. Sidoo kale taliyaha ciidanka booliska General Sulb oo ah runtii nin asagana xildheere ah oo amniga booliska rugcadaa ah, howlkar ah, shaqeeyo. Wasiirka ayaa shir guddoominayay dhibka dhacay xalkeedii oo isugu yeeray dhammaan nabadsugidda iyo booliska iyo hay-adihii kale ku shaqada lahaa. Horta dadaal way wadaa dowladda, dadaalka heerka ugu sareeya wadaa. Waxaa la fiiriyaa maaha wixii dhacay, waxaa la fiiriyaa wixii lasoo dhaafay oo nabadda ahaa, amniga laga shaqeynaya, dhammaan checkpointyada laga soo galo gobolka Banaadir, meel walba oo dhan waxaa jooga boolis iyo nabadsugid ay isla joogaan. Booliska kaliya go-aan ma qaadan karo, nabadsugidda kaliya go-aan ma qaadan karo, isla wada qaadanaya, mas-uuliyadduna wada qaybsanayaan wax fiican iyo wax xunba. Qof alla qofkii mas-uul xataa noqda gaari way baarayaan, aaday u adkeynayaan, dhinac walbay ka baarayaan. Dadaalkii ugu sareeyey ayaa la wadaa magaalada dhexdeeda. Waxaad arkayaan weyd anigoo socda laba wiiloo yar oo dharcad ah, nabadsugid ah, ayaa nin qudaar bax ku waday. Isla markiiba way ka shakiyeen qudaartii, bacdii fatasheen, fiiriyeen, waa meel luuqo qofna joogeen. Runtii waxaan dhihi lahaa aad iyo aad ayaan ugu farxay shaqada iyo hab wanaagga oo kusoo kordhay gobolka Banaadir iyo abnigiisa guud iyo caasimadaba. Iyo nimankan qawaariijkana meesha lasii marsiinaya waa ujeednaa. Howlihii way socdaan, dhinac walbay wax ka socdaan, dadaalaa la wadaa. Mar kaliya wax soo dhacay maaha in ee dusha lagala dhaco oo la yiraahdo waxbaa qaldamay, waxba way dhacayaan qalad meel. Mareykanaad aragtaa madaxweynihii Donald Trump ayaa xabad lagu dhuftay, oo waxaad aragtay secret service iyo waxaad aragtay dharcad iyo waxaad aragtay ciidan meesha daadsanay. Intaan hadduu maanta dhacay, waxaan rajeynayaa in waayo aragnimo laga qaato, lala xisaabtamo gaariga soo meesha ku galay oo loo baari waayo. Horta su-aasha ugu weyn wey wataa gaariga qarax waday, marmar way dhacayaan. Dadkan waxay sameynayaan mar walba inay dadka niyajabiyaan, tusaan amniga inuu dalka weli gacantu iisan oo si fiican u hagaad. Bilooyinkan, sanooyinkan, labadan sano intuu madaxweyne Xasan Sheekh jooga, aragtay meel walba dhan amni nor hal mar dhacay wax maaha. Waxaa la rabaa in wax laga sii korsado, la sii fogeeyo. Insha allah waxaan rajeynayaa amniga inuu maalmo maalmo sii hagaagayo oo wanaageedina iyo jidkeedina la wado.
Haye Asmara, sida Mukhtaar uu ka dhawaajiyey, ma ku muuqdaa in dadaal socdo oo dowladdu ay kula xisaabtamayso dayacnaantii dhinaca amniga iyo dadkii shaqada kulahaa, inkastoo aan la dhayalsan karin dhibaatadii Liido ka dhacday?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan yahay saaxiibkay Doktor Mukhtaar iyo Seynaba, waa mahadsan yihiin. Dowladdu tallaabada ay qaaday, tallaabo ummadda Soomaaliyeed anfacaysa maaha. Maxaa yeelay dowladdu ciddii ay xilka u dhiibatay, askari jagboonti jooga dowladdu xil uma dhiibanin. Dowladdu waxay u dhiibatay saraakiil, iyo waxay u dhiibatay iyo xukuumadda qayb ka mid ah ayay u dhiibatay. Dowladda waxaa laga rabaa dadkii ay u dhiibatay inay dadka Soomaaliyeed hor keento, laakiin inay dad masaakiina intay soo qaqabato ay tiraahdo tallaabaan qaadayna maya. Taasi cid Soomaaliyeed oo idinka dhegaysanaysa ma jirto. Dowladdu iyadaa u dhaaratay inay dadka amnigooda sugayso. Dadkii ay u idmatay baa laga rabaa dowladda. Uma idmanin dowladdu inaa baasha indhaha laga tuuro maaha. Dowladdu uma idmanin nin jagboonti fadhiya, uma idmanin. Waxa uu idmatay dad bay u magacowday oy tiri wasiirka amniga uu ku magacowday, oy taliye uu magacowday, hadduu yahay mid boolis, hadduu yahay mid nabadsugid, hadduu yahay mid military. Dowladdu dad bay u magacowday, uma magacaabin dowladdu nimanka masaakiinta ah ee qacanyarada u ah saraakiisha. Dowladda waxaa la rabaa oo lagu qanci karaa inay dadkii ay wax u dhiibatay dadka Soomaaliyeed hor keento, oy tiraahdo tallaabaan ka qaadaya, oy dad badan xilkooda ku waayaan. Maaha miskiin baa miska la fuula leh inay dawladdu sameyso la marhabo. Dawladdu dad bay naaib ka tahay, dawladdu dad bay naaib ka dhigatay. Dadkii ay dawladdu naaibka ka dhigatay baa la rabaa inaa dadka la horkeeno. Dawladda waxaa iskaga qaldan amnigii iyo siyaasaddii baa iskaga qaldan. War ummadda Soomaaliyeed dhiiggooda maalin kasta qulqulaya in lagu dulgargartamo wax bannaan maaha. Ee waxaa laga rabaa dawladdu inay istaraatiijiyad saxa keento oo ummadda Soomaaliyeed ku qanci karto. Nin miskiina oo meel jagboontiya fadhiya laguma qancayo. Ee waxaa la rabaa dadka waaweyn ee xilka loo idmaday inaana laga leexana dadka la horkeeno weliba maxkamada la soo hortaago.
Waxaan hadalka siinayaa Mukhtar
Seynab walaal. Waxaa la rabaa horta in lays xasuusiyo saaxiibkeena, aan xasuusiyo xaalkii meeshii laga keenay iyo maanta meesha uu marayo. Wiig walba qaraxa dhici jiray. Xukuumaddii maxamed farmaajo uu hogaaminayay dalka waan aragnay xaalkeeda meesha uu marayo. Ummadda lagu baabay qarax iyo maalulba joogta dhici jirtay. Haddana madaxweyne Xasan Sheekh markuu uu yimid isbedelkii amniga dalka iyo gobolada iyo meel walba dhan khawaarij la gaarsiiyey, horumarka wuu shaqeynayaa. Saaxiibkii rabaa inaan u sheego, amniga wuu shaqeynayaa. Niman rug cadaa mas-uuliyiin ah ayaa la keenay. Tusaale, hadaan hadda kaaga soo qaado, haddaad fiirisid booliska hoggaanka howlaha waxa hayo General Garaar oo ah runtii nin aad iyo aad hoorkar u ah, shaqeeyo. Sidoo kale Interpolka General Lore shaqeeyo la dagaalma argagixisada. Sidoo kale hoggaanka isgaarsiinta waxaa hayo General Salaad Maxamed Salaad oo communication-ka xiriirinta dhammaan ka shaqeynayo. Waxaan ka hadlayaa waa booliiska iyo qaabki wadanka qaabka u shaqeynayo wanaagga iyo qaabka lagu soo kordhiyey. Waa run, waa xaqiiq. Waxa dhacay in la xisaabtamo waa xaq. Waxa dhacay waa lala xisaabtamaa. Nin alla ninkii mas-uuliyadda isqeyb ka ahaa, talaabo cada laga qaaday, sharciga la geynaya, waa lala maxkadeynaya. Maaha in la deynayo, laakiin maaha daliil joogto in ummadda iyo mar walba dowladda in dusha laga saaro la yiraahdo. Waxbaa dhacay ayagoo dhanaa wada inta la siyaasadeeyo. Madaxweyne waad aragtaa amniga 4-7 qaabka ugu shaqeynayo dadaalayo. General Ibrahim Muxuddin waad aragtaa militariga. General Sulub waa aragnaa. Nabad Sugid waa aragnaa. General Firtaag oo ah hay-adii lasoo xulay, dadka lasoo xulay, dadka ehelku ahaa ayaa shaqada gacanta ku hayo. Runtii aad iyo aad dadaalkooda meel sare marayo. Waxaan is leeyahay meesha ugu fiicneed, ugu habooneed ayuu xilligan marayaa. Waxaana marmar soo boodada oo dhaceyso London aad aragtayo nimankan IRA la dhihi jiray, mar walba saasay tareen inay qarax saaraan, inay qarxin jireen, wax walba sameyn jireen, wixii dhan waad aragtaa maantan amniga meeshuu marayo. Waxaana inta yar hartayn waa dhammaan doontaa. Nimankan khabaarij kale runtii waa lasoo afjarayaa. Hadda hadaad aragtay nafalcaari inay yihiin dhalinyaro yaryar oo meel joogo iska caweynaya dadka nafka raadiya qarxinayaan, dee tabartoodii ku tusaysaa meesha xaal ee la marayo.
Asmara, haddii aan hadalka ugu dambeeya ku siiyo, gabagabada doodan isla soo gaarnay, dhibaatadan muddo dheer ayay soo jirtay. Maxaad u aragtaa xalka amniga caasimada Muqdisho?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan u arkaa xalka looga gaari karo amniga inaa horta marka ugu horeysa amniga loo dhiibo dad khibrad u leh oo amniga yaqaana. Midda labaad, dawladdu waa inay kala saartaa amniga iyo siyaasadda. Dawladdii federaalka ahi waxay ku soo ururtay inay wax kasta, shay kasta siyaasadayso. Amnigiibay siyaasadaysay, caafimaadkiibay siyaasadaysay, waxbarashadiibay siyaasadaysay. Dowlad diktoorku hadda wuxuu hadalkiisa ku soo celceliyey dowladdu horumar bay wadaa buu yiri. Dowladda federaalka xilligii ay soo timid Muqdisho ilaa yoomina haada waxay taagan tahay halkiiba amniga ka taagan tahay, ay maalinka ka taagnayd. jidka makaal mukarama ayay dowladu weli sidii uga talisaa. Meel kale oo ay ka talisa dowladda federaalka ma jirto. Marka dowladdu, waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa, dowladdu dad khibrad u leh waa inay meesha geysaa, siyaasadda iyo amnigana kala saartaa. Marka waxaan leeyahay dhiigga dhinka Soomaaliyeed ee maalin kasta daadanaya inaan la siyaasadayn, dadkana ma anfacdo dadkii dowladdu u idmatay intaa laga leexdo inaa la yidhaahdo nima jagboontiya jooga ayaa la soo xidhay. Dowladdu tallaabay ka qaadaysaa. Dowladda waxaa laga rabaa dadkay u idmatay inaad dadka Soomaaliyeed la hor keeno oo la yidhaahdo xilka hortooda lagaga tiriyo. Marka anugu intaas kusoo gabaynayaa
inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay abukaate xasan asmara doctor muqtar nuur abuukar. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed ayay taasi ahayd oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasanno. codkaasi baxsanaa eebaha u naxariistay Cabdinaasir Macalin Siciid iyo heeskaasi dawadii nafteeda ayaa indhacdii galabnimo kusoo gabagabaynaya. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona dhegeystayaal. haatan iyo sidaasi nabadgelyo.